Täna tahaksin rääkida sellest, kuidas üks erilane pidas mulle jutlust. Oli üks niisugune ilus päev kui täna ja erilane oli meie tuppa pääsenud. Aga ta hakkas lendama valguse poole ja just akna poole, aga aknal olid kardinad ees. Ja meie kardinad olid niisugused samas nagu teil, niisugused pitskardinad. Ja tema lendas kardina poole ja jäi kardinasse kinni. Siis ta püüdis sellest väikesest augukesest, ruudukesest sealt läbi hakata pugema, aga see ruudukene oli liiga väike. Ja tema siples ja siples, aga läbi ei saanud. Ja siis tuli mulle meelde see sõna, mida Jeesus Mattuse evangeeliumi 7. peatüki 14. salmis ütleb. Ja kitsas on värav ja ahas on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Aamen. Jeesus rääkis siin teest ellu või usu teest, et see on kitsas. Ja täna me tahaksimegi vaadelda, mille poolest siis usu tee kitsas on ja mis siis usu tee üldse on. Kõigepealt peame ütlema seda, et usu tee ei ole mitte ilutsemise tee. On kahjuks vahest niisugused inimesi, kes usu teelt otsivad aina rõõmu. Rõõmu ja hõiskamist. Ja kui seda ei ole, siis nagu ei olekski usu teed. Aga piibel just nii ei õpeta. Ja juhtub seda, et nendel inimestel, kes alati aina rõõmu otsivad, nende rõõm nende käest kaob. Ja siis on vaja otsida mingisugust kunstlikke rõõmu allikaid. Tähendab see sõnas külvajast, kui Jeesus seal mitmesuguseid inimesi võrdleb, siis üks inimese grupp oli niisugune, kes võtsid sõna rõõmuga vastu. Sõna rõõmustas neid. Aga hiljem ta räägib, et need inimesed ei jäänud sõna juurde, aga mitte Kristuse juurde. Ja see ütleb meile seda, et kui sõna meid ainult rõõmustab, ja midagi muud meie juures korda ei saada, siis on vähe sellest. Sõna eesmärk on see, et see meid tooks meele parandusele. Kui ta meid ainult rõõmustab, meie südame ainult pisut silitab ja soendab, sellest üksi on vähe. Me vajame meele parandust. Ja ainult siis, kui me sügavalt ja tõsiselt meelt parandame, siis saame osa sellest uuest elust ja õnnistusest, mis Jeesuses Kristuses on kõikidele määratud. Ei tahaks ütelda, et usu teel oleks rõõmust puudu. Nii me loeme laulude kogus, et rõõmu on rohkesti su palg ees. Aga rõõm pole mitte eesmärk, mida me peaksime taotlema. Rõõm antakse meile targa Jumala poolt ja antakse just meie elu raskuste, vaevade ja kannatuste talumiseks. Kui Paulus viibis Rooma vanglas, siis oli tema süda täis rõõm. Me ei loe, et tema oleks seal nugrustanud ja kurvastanud. Ja kui ta kirjutab filiplastele, Filippi kogudusele sealt kirja, siis ta ütleb nii, olge ikka rõõmsad issandas ja taas ütlen ma teile, olge rõõmsad. Ta soovis seda rõõmu, mida ta enda süda tunnetas ka filiplastele. Ja kui samuti Efesuse kiri, mida ta ka Rooma vanglast kirjutas, see kiri on täis rõõmu, täis Jumala kiitust ja hõiskamist. Nii me näeme, et rõõm antakse meile, aga antakse just erakordsedes olukordades ja raskustes. Aga rõõmu ei pea me hakkama ise mitte taga ajama ja taotlema. Usu tee ei ole ka mitte nautimise tee. Keegi teame tuli Jeesuse juurde suure vaimustusega ja arvas, et usu tee on niisugune hea tee, kus saab kergesti läbi ja kõik inusad asjad on seal. Et usu tee on mingisugune nautimise tee ja Jeesus oli sunnitud talle ütlema, rebastel on augud, taeval lindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pead võiks panna. Teiste sõnadega ta tahtis tal ütelda, mulle ei ole kodu, mulle ei ole õiged magamise aset, mulle ei ole väliselt sulle midagi pakkuda. Ära looda midagi ilusat ja head. Ja kahjuks meil usklikel on suur kiusatus peale uslikus saamist hakata kuidagi elu nautima. Patust ja pahedest oleme lahti saanud, ei tarvitse enam lõbutsude ja lõbustuste ja igasuguse viina ja pahede peale raha kulutada. Ja nüüd on hea nüüd hakata raha korjama ja osta igasugused luksusliku mööblit ja ilusaid riided, ühe sõnaga hakata elu nautima. Ja hea kaugu kenakene summa rahapangas on. Nii meelsus ei ole siiski piibli järgi mitte õige. Ja kui niisugune meelsus pääseb Jumala kogudusse, siis Jumala kogudus muutub mingisuguseks ise tegevuslikuks ürituseks, kus kõneldakse, deklameeritakse, et oma esinemise vajadusi rahuldada. Ja üldse on elu nautimise hoiak suur pettus. Raha, mis sulle antud, ei ole sinu oma. See on issand oma. Sa oled siia ellu tulnud alasti ja alasti lähed siit ära. Ja kõik, mis sul kasutada, on issand oma. Ja sul ei ole mitte õigust sellega toimida nii nagu sina heaks arvad ja sina mõtled. Usu tee ei ole nautimisega mugavise otsimise tee, vaid see on hoopis midagi muud. Usu tee on kangelase tee ja kerged kaasi jooksede elu ja nautijad jäävad maha varsti ja kui muidu siis igaviku väravates peavad nad maha jääma. Usu tee ei ole mitte kerge tee. Piibel ei räägi kusagil sellest, et usu tee oleks kerge tee, et see oleks lilledega sillutatud. Vaid piibel räägib sellest, et usu tee on loobumise tee. Jeesus ütles need sanad Luuka 14.33. Kes mitte ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla muu jünger. Kui tähtsate nad kõigest. Mitte ainult patust ja pahedest, vaid kõigest. Kõigest peab olema süda lahti ja vaba ja loobutud. Maailmas tulnud inimesel on vahest palju asju südame küljes, mis on armsad ja millest pole valmis olnud lahti ütlema ja loobuma. Aga püha vaim sammult neid asju hakkab näitama ja kui inimene siis on sõna kuulelik, sellele vaiksele häälele, siis üks asi teine järg, teise järele hakkab maha jääma. Süda saab sellest lahti ja vabaks ja kuni võib nii olla, nagu Jeesus seda ütles, et kõigest on loobutud. Usu tee on teenimise tee. Jeesus, Jumala poeg, kõige maailmada valitseja poeg, tuli siia maailma teenima ja ennast ohverdama. Ja mul on tunne, et ei sina ega mina, ei keegi meist, ei või seista kord issanda kõrval, kui meie siin elus ei ole käinud teenimise teed. Sest tema tuli siia ja teenis, andes oma elu, ohverdas seda ja kõik tema päevad olid täis teenimist. Kuidas võime seistada kõrval, kui meie oleme teistmoodi katsunud elada ja teisiti püüdnud läbi saada? Kogu Jeesuse elu maa peal oli vaid üks ainus inimeste teenimine. Mitte kordagi ei kasutanud tema ära väge ja meelevalda, mis tal oli enda kasuks. Mitte kordagi. Ja kui kõrbekiusatuses hingevaenlane püüdis teda sellele teele meelitada, siis ometada sellest ütles kategooriliselt lahti. Ta ei kasutanud jumaliku väge ja meelevalda iialgi enda kasuks, vaid teiste teenimiseks. Aga kahjuks on esinenud juhtumeid, kus usklikult saades mõne vaimuanni on seda valesti kasutanud. Kui mitte muud, siis vaid seda, et omale au saada ja sellega kiidelda, missugused suured asjad ikka tema ikka teab ja tema kaudu on sündi. See pole teenimise meelsus. Sellepärast harjuta ennast teenima. Sunni ennast selleks, see on usu tee, otsi võimalusi selleks. Keegi Jumala mees Saksamaalt räägib sellest, kuidas tema kodukoguduses oli üks kurtum koguduse liige. Ta oli siis veel väikene poisikene, kui ta teda koosolekutel nägi. Igal Jumala teenistusel ikka ühe ülesande juures ja see ülesanne oli niisugune asi, mida ta oli teinud selle omale armastuse tööks. Kui laulukoor tõusis üles laulma, siis tema võttis väikese trepikese, asetas selle koorijuhi jaoks koori ette ja kui oli koor laulu lõpetanud, siis koristas ta selle trepi jälle, pani tagasi oma kohale ja nii tegi ta kogu aeg. Ja siis see Jumala mees ütles, hiljem ma mõtlesin selle tegevusele tõsiselt järele ja see kõneles minu vastu, sest tema ei saanud laulda, ta ei saanud rääkida, see oli ainukene, mida ta teha sai ja tema tegi, mis ta võis. Ja mina küsin eneselt, kas ma olen teinud kõik, mida ma olen võinud. Tema ustav tegevus oli mulle tõukejooks, mis pani mind mõtlema, kas ma olen teinud seda, mida ma võin. Ja täna me esitame igaüks omale selle küsimuse, kas me oleme teinud, mida meie võime. Kas me oleme kasutanud kõik võimalusi oma kaasinimeste teenimiseks, et neile armastust üles näidata? Jah, tõesti asi ei seisa vahest võimaluste puuduses, vaid tahtmise puuduses. Vahest meilt pole mõttesiga tulnud seda, et maailm ootab meid teenimist. sest oleme Jeesuse järel käijad ja Jeesus tuli teenima. Usu tee on veel ka armastuse jagamise tee. Ja jälle peab ütlema, et nii mitmed Jumala lapsed ei ole mõistnud seda tõde. Kui tihti on esinenud niisugused juhte, kus usklikud ei ole mitte maailma keskel olles armastust üles näidanud lahkust ja südamlikust oma kaas teenijate vastu. Ja nende suust ei ole tulnud mitte armastavad ja head sõnad, vaid vahest kibedad ja tõredad sõnad. Teravad sõnad, arm ei ole olnud nende huultel. Ja võib-olla sellepärast, et ei ole mõistetud seda, et usu tee on armastuse jagamise tee. Aga kes siis peaksid sellesse armastuse vaesesse maailma armastust jagama? Kes need peaksid siis olema, kui Jumala lapsed seda ei tee? Jah, tõesti, mitte keegi peale Jumala lasta ei ole selleks üldse võimelised. Ja kui Jumala lapsed seda ei tee, siis maailm jääb veel vaesemaks armastusest ja headusest, mida ometi evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kaudu on välja valatud maailm. Maailm on ju nii vaene armastusest ja hellusest, õrnusest. Ja kui justlik seda sinu sõnadest ja meelsusest ja näoilmest ei tule välja, kes seda siis peaks jagama. Sellepärast armsad usklikud, kas me mõistame seda, et maailm ootab meilt armastust? Ja mitte üksi maailm, vaid ka Jeesus ootab meilt seda. Sest muidu ei oleks Jeesus nimetanud haigeid, vange ja kannatajaid oma vähemateks vendadeks, nagu me tähendame see sõnas. Seda Mattiuse 25. peatükis loeme. Olgu siia juurde illustreerimiseks üks jutustus kaugest linnast Pariisist. Vaene arstiteaduse üliõpilane ja GGV kandja elasid ühes üürimajas Pariisis. Aga maja peremis ütles veekandjale tema korteri ülesse selle tema niisuguse madala ameti pärast. Ja samuti ka üliõpilana pidi sellest korterist lahkuma, kuna tal ei olnud üüriraha maksmiseks. Kui nad nüüd mõlemad pidid korterist lahkuma, siis see veekandja ütleb sellele üliõpilasele. Meie mõlemat jagame ühte saatust. Mina olen vaene, olen leidlaps, ma olen lastekodus üles kasvanud. Ja nähtavasti ka sina ei ole rikas, aga minul on siin käsikäru, mida üürisin, paneme oma asjakesed siia peale ja lähme ühes koos uut tuluvalust otsima. Ja nii nad läksid. Ja leidsid siis omale kaks pööningukambrit, üks sai siis ühele ja teine teisele. Ja see veekandja, kuigi ta teenistus oli vilets, ometi tasus tema ka üliõpilase eest. Ja hoolitses veel ka, et toit oleks sellel noorel õppival laual. Ja nii nad elasid palju aastaid ühes koos ja veekandja ikka muretses ja hoolitses, et iialgi selle üliõpilase kõht ei oleks tühi. Nii läksid aastad ja tuli aeg, kus sellest üliõpilasest sai kuulus kirurg. Ja siis ta iial ei unustanud hea, mida see vaene veekandja tal oli teinud. Ja kui see vaene veekandja suri, siis lasi see kuulus professor, kirurg nüüd teda vaimulikult matta, sest vaene veekandja oli usklik, aga üliõpilane oli ateist. Ja kui lõpuks ka siis see kirurg oli surivoodil, siis tema ravitsejad ütlevad, et tema ei surnud mitte ateistina. Seda teeb lihtne armastus ja teenimine. On selge, et me ei saa mitte armastust jagada enne kui meie süda sellega ole täidetud. Aga Jumala riigis on niisugune seadus, et tühjendamine käib enne täitmist. Ja kui meie oma südame kõigest tühised ja mitteväärtuslikust tühjendama, need asjad Jeesuse jalgad ette panema maa, siis tema täidab meie hinge, meie südame ühe uue armastusega ja ühe uue õnnistusega. Usutee on ka ohvritee. Isegi Jumal ei saanud pattu võita teisiti kui vaid ohvri kaudu. Ta pidi ohverdama oma kõige kallima, oma ainukese poja, et pattu võita. Nii et Jumal isegi ei saanud pattu võita kergete ohvritega. Ja kas meie siis arvame maailma ja pattu oma ümber võita teisiti, ilma ohvriteta, see on võimatu. Selle pärast on hea, kui me seisatame ja küsime, missuguseid ohvreid olen mina toonud selle heaks, et minu ümbruse inimesed saaksid päästetud. Ja on hea, kui me palume selle palve, issand õpeta mind nägema, missugused ohvrid ma võiksin tuua, et maailma välja aidata tema kurjusest ja tema pattudest. Ohvrid ju ongi Jumala riigi vundamendiks. Kõik apostlid, need esimesed kännumurdjad peale Johannese pidid jätma oma elu. See pole on mitte kerge. Ja nii on Jumala riik alati üles ehitatud ohvritele. Ja kui jäävad ära ohvrid, siis kaob Jumala riik ja Jumala kogudus. Ja minul on tunne, et viimase aja kogudusel on just see hädaoht, et ei taheta ohverdada. Keegi ei taha tuua ohvrid, vaid ainult mugavad elada. Ja kui tuuakse vahest issandale ka oma raha üle jääks, siis öeldaks, et see on ohver. Ta pole seda. Kuid peame ütlema, et usutee on siiski võidutee. See on ainukene võidutee. Esimese Johannese kirja 5. peatüki 4. salm ütleb meile, see ongi see võit, mis on võitnud ära maailma meie usk. Miks üldse nimetatakse ja meie ütleme Jeesuse järel käimist usuteeks? Seda sellepärast, et sellel teel saavutatakse kõik asjad usu kaudu. Usu kaudu toob inimene oma vana elu ja paneb seda issanda jalgade ette, usu kaudu vabaneb ta pattudest ja annab end issanda üle. Usu kaudu võtab ta vastu lunastuse ja uue elu ja usk annab talle seda. Usuga läbi minnakse vastu elu iga kannatusele ja raskusele ja võidetakse neid. Usu kaudu loobutakse oma huvidest ja isiklikest tähtsest askeldustest, et teenida Jumalat ja kaasinimesi. Ka armastuseva jagamisel on tarvis usku. On vaja uskuda seda, et headus võidab ära kurja. Kas meil on see usk? Et ainukene võit, kuidas viis, kuidas me headuse või kurja saame ära võita, on headus, on armastus. Ja kui me seda ei suuda uskuda, siis muidugi me ei saa ka seda teostada. Aga kui sa seda ei suuda uskuda, siis vaata Jeesusele. Sest Jeesus, tema võitis patu kurja ära ainult headusega, ainult armastusega, ainult sellega, et ta ise ennast ohvritas. Mitte teisit. Ja tema luus läbi suudad sinagi võita kurja, kui sa temasse usud. Keegi on armastusest väga huvitavalt mõtted ütelnud. Ja ma loen neid. Selle loetelu pealkirjaks on armastuseta on elu mõtetu. Kohustus ilma armastuseta teeb tusaseks. Vastutus ilma armastuseta teeb hoolimatuks. Õigus ilma armastuseta teeb paadunuks. Tõde ilma armastuseta teeb kritiseerivaks. Kasvatus ilma armastuseta teeb tõrksaks. Tarkus ilma armastuseta teeb kavalaks. Sõbralikkus ilma armastuseta teeb silmakirjalikuks. Kord ilma armastuseta teeb väiklaseks. Asjatundlikus ilma armastuseta teeb enese õigeks. Au ilma armastuseta teeb kõrgiks. Omamine ilma armastuseta teeb ihnsaks. Usk ilma armastuseta teeb fanaatiliseks. Ja armastuse allikas Jeesus Kristus on meil avatud. Tarvitseb vaid sellele allikale kummardada, sügavalt kummardada. Ja nii nagu kord Samaria kaevul ütles Jeesus sellele õnnetule naisele, et mina annan vett, millest sa iialgi, kui sa sellest jood, et sa iialgi ei anud. Ja see armastuse jõud hoovas selle naise südamesse, et ta jooksis jättis oma veenõu, jooksis Samaria linna kuulutama sellest Jeesusest. Ta sai oma südamesse midagi, mida tal enne ei olnud. Lugesin ühest raamatust, ühest usklikust kunstnikust. Ta oli saanud usklikuks ja nüüd tahtis tema oma kunstiga ka ei saanud teenida ja sellepärast siis otsustas tema hakata maalima just maali, kuidas Jeesus vaigistab tormist merd. Ja ta alustas selle suure tööga, jõudis maalida juba tagafooni mere, aga siis hakkas ta tundma, et tema käed kättes on imelik valu. Ja vahest ei suutnud ta isegi pintslit käes hoida enam. Ta püüdis ikka maalida, aga valu läks suuremaks. Ja kui ta pöördus arsti poole, siis selgus, et tema on pidalitabine. Ta sõrmedes oli juba pidalitabi välja löönud. Ja sellepärast nad valutasid. Ja nüüd pidi ta lootusetult minema sinna pidale tõbiste haiglasse, kust enam ei ole välja pääsu. Ja see noor mees tunnetas, et ta on kaotanud Jumala. Nii raske oli see hoop. Aga samas pidalõdepilise haiglas töötas üks usklik samast kogudusest ja kui ta nägi teda tema lootusetust ja nukrust, kordas ta temale ikka neid sõnad usu, Jumal armastab sind siiski. Seda oli sellel kunstnikul küll raske uskuda ja vastu võtta, aga kui tema hakkas nägema teiste häda ja valu oma ümber, siis see sõna kuidagi hakkas elama tema südames ja ta, kuigi ta ei võinud enam maalida, aga siis avastas ta ühe teise lõuendi, nimelt inimsüdamed, milledesse ta võib evangeeliumiga hakkata maalima hoopis midagi muud. Jeesuse pilti palju selgemat. Ja ta leidis oma ülesande seal nendele inimestele, nendele õnnetudele rääkida Jeesusest ja nii omasta erakordse õnnistuse. Ta avastas Jumala armastuse saladuse ja see tegi teda õnnelikuks, see tegi teda rõõmsaks, et ta mõistis Jumala armastuse suurus. Ja ma usun seda, et kui me täna õhtuli suudame Jumala armastuse suurusesse vaadata, siis me läheme õnnelikuks. Siis meie süda taas täitub jälle suurema tänutundega, suurema rõõmuga, suurema armastusega, sest on ju meie elu nii tühine. Meie aastad on nii ülikesed. Täna käime, liigume, töötame, aga varsti kaob meie jõud ja mis siis? Mis jääb siis järele? Kas on midagi, mis järele jääb? Kas on midagi niisugust, mis on igavikulise väärtusega? Ja see on oluline, et meie elus oleks midagi niisugust, mis oleks igavikulise väärtusega, et kui me kord peame selle taeva ja maa looja selle issand ette astuma, et me siis ei oleks mitte tühjide kätte. Sellepärast ongi tänane sõna meie ees seidnud ja rääkinud usu teest, et see pole mitte enesel elamise tee. See pole mitte rõõmu otsimise tee. See on tee ohverdamise, teenimise ja võimaluste otsimisele tee teiste kasuks. Ja kui me selliselt sellel teel käime, siis ei ole rõõmust puudu, ei ole ka õnnistusest puudu. Ja issand õnnistada meid, et me oskaksime nii sellel teel käia, kummardada alati armastuse allikale ja võtta sealt alati uut jõudu jälle kõigi nende raskuse talumiseks, aga kõige enam teenimiseks ja armastuseks. Aamen.